Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Нагадаю, вівторок, 4 листопада на календарі. Також нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про візит Меттью Вітакера в Україну. Пам'ятаємо, це постійний представник Сполучених Штатів при НАТО і та людина, яка підтримувала надання Україні американського далекобійного озброєння. Ітиметься також про гроші для України. Сьогодні в Брюсселі Європейський Союз затверджуватиме надання Україні 5-го траншу макрофінансової підтримки в рамках механізму Ukraine Facility. Йдеться про 1,35 мільярда євро. Розпочнемо із суспільно-політичних справ. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
Героям слава, добрий день!
Розпочнемо все-таки з візиту Меттью Вітакера, постійного представника Сполучених Штатів при НАТО в Україну. Дійсно, перебуває він в нашій державі із офіційним візитом. Вже встиг наголосити на необхідності якнайшвидшого припинення вогнів. Ось що він написав у соцмережі X. Я висловив думку, що ця безглузда війна має завершитися, а мир завдяки зусиллям президента США Трампа є єдиним можливим шляхом уперед. Знаєте, що мені було цікаво? Що саме Вітакер – один із головних лобістів передачі Україні далекобійної зброї. Я зараз пригадую його слова, сказані всередині жовтня, буквально ось 2 тижні тому, про те, що далекобійна зброя для України могла б істотно вплинути на позиції Кремля. Скажіть, будь ласка, а в світлі оцієї заяви, що розуміємо про нинішній візит? І чому Вітакер приїхав в Україну саме зараз?
А я би ще додав, що пан Вітакер не просто виступав за надання Україні томагавків далекобійної зброї, але відкритим текстом казав, що ця зброя має бути застосована не тільки проти суто військових цілей, а й проти нафтогазового комплексу Росії. І, власне кажучи, це такий дуже відвертий і важливий меседж, який було сказано, до речі, напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним. Я думаю, що якраз от всі ці погрози, вони спонукали Путіна тоді швидко реагувати, бо він дійсно боявся, що ці ракети можуть опинитися в Україні. От з цієї точки зору дійсно важливий візит, важливо, що це посол США при НАТО і, власне кажучи, це певним чином меседж, що Сполучені Штати готові вбудовувати з Україною відносини, і в тому числі в рамках НАТО, а не тільки двосторонні, бо давайте згадаємо от всі ці ультиматуми Кремля про те, що Москва має отримати буквально юридичні гарантії, що Україна не буде вступати в НАТО і так далі, і так далі. І от цей візит важливий, і важливо те, що пан Вітакер заявив, знову ж таки, про припинення вогню. Бо після Анкоріджу, я особисто вважаю, головною перемогою Путіна було навіть не те, що він приїхав до США, що йому такі почесті надали, а те, що фактично він зумів відмовити Трампа від головної ідеї повне і безумовне припинення вогню. Зараз ми бачимо, Трамп, американці і повернулися до цієї ідеї, до цього прив'язується тиск на Росію, і от це головний меседж, який має бути, що Росія має припинити стріляти, вогонь має бути припинений, і на це мають бути підв'язаний максимальний тиск і Європи, і США, і будемо сподіватися, що так і буде.
Слухайте, але в цьому контексті буквально учора Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, заявляв, що для нього не існує отієї останньої краплі, яка б довела йому, що російський правитель Путін не готовий завершити війну в Україні. Ось цитата, тут немає останньої краплі, іноді їм треба дозволити битися, він має на увазі Україну і Російську Федерацію, і вони б'ються і б'ються, так сказав президент США. Повторив свою тезу про те, що іноді треба дати побитися, і пам'ятаємо про пісочницю, він раніше говорив там про дитячий майданчик, щось. Що означають такі слова глави Білого Дому? Чому він раптом заявляє про це? І знову-таки перед тим, як Вітакер приїде в Україну.
Ну, власне кажучи, таким чином Путін, Трамп знімає з себе відповідальність, бо він стільки казав, що, мовляв, він зупинить війну, зробить все. Давайте згадаємо і на зустрічі з Цзіньпінем, фактично, Трамп так м'яко перекидав цю гарячу картоплину в руки китайського лідера, мовляв, я зробив все, що міг, а от Китай теж може допомогти, хоча це правда. І якщо ми говоримо про те, що Трамп зараз каже, що конфлікт іноді має, війна має вигоріти зсередини, це підхід, який, в принципі, має право на існування, але тут важливо розуміти, що, наприклад, конфлікт може вигоріти таким чином, що якщо Україна отримає можливість, ну, фактично, знищити російський нафтогазовий комплекс, але або, ну, фактично, зупинити його роботу таким чином, щоб Росія не отримувала гроші, то, ну, можна сказати, що таким чином війна вигорить всередині, і у Росії не буде ресурсів, щоб її з такою інтенсивністю подовжувати. Я вчора, знаєте, прочитав достатньо цікаву статистику, яка, ну, скажімо так, надає певний оптимізм, бо на тлі ударів України по російському нафтогазовому комплексу і скорочення постачання Росії назовні, різко зросли прибутки у нафтових компаній Заходу. У трьох найбільших американських, у французької і, здається, у британської, на хвилиночку на 60%. І супер. Це той момент, коли політична доцільність, вона до неї додається економічна доцільність. І фактично, я сподіваюся, що от названі, ну, там називалося Exxon і ще декілька компаній, як що вони, ну, просто доєднаються до лобіювання надання Україні далекобійної зброї. Супер. Можливо, зараз це буде не тамагавки, але, наприклад, ну, власне кажучи, я ще з часів Джо Байдена кажу, ну, от крилаті ракети GSMM, після того, як Україна отримала F-16, все готово технічно для того, щоб їх надати і, ну, як мінімум 500-600 кілометрів вони будуть дотягатися. Це непогано.
Ну, ми пам'ятаємо, що Трамп напередодні сказав, що ні, поки що томагавки в Україні не додаватимемо, пояснював ще раз ситуацію. Чіпляємося до це поки що, можливо, з часом таки ухвалить він відповідне рішення. Щодо ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації, звісно, ще раз нагадаю, додамо свіжі удари. Кажу зараз про те, що одразу два нафтові підприємства в російському Кстову було пошкоджено, добрі дрони вдарили туди, це Нижегородська область Російської Федерації. І кажу зараз про завод нафтохімічний у Башкортостані. Ще один дуже-дуже важливий удар. Ну що ж, повертаємося до Сполучених Штатів, повертаємося до політики Дональда Трампа. І мені дуже цікаво, як на фоні всього сказаного самим Трампом виглядає його бажання поновити ядерні випробування, випробування ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, чому так відбувається, чому збираються повертатися до цієї історії Сполучені Штати. І це вже схоже на новий виток холодної війни, це вже схоже на те, що дійсно Трампу набридло спостерігати, як Росія брязкає зброєю і, зокрема, весь час нагадує про ядерну свою зброю, як навіть Лукашенко вже встиг заявити, що орішник не з'явиться, ну і пам'ятаємо, там вони щось намагалися перевозити з Російської Федерації, що ядерки стосували. Як Китай також є сильним гравцем, зрозуміло, є ядерною державою, бо сам Трамп вже каже, що та в Сполучених Штатах стільки тої ядерної зброї, що нам на 150 чи років, чи ударів, вже не пам'ятаю, вистачить. Коротше кажучи, ми всіх переможемо. От як виглядають ці слова, як виглядає ця ситуація зараз?
Справа в тому, що якщо ми порівнюємо ядерні потенціали Росії, Сполучених Штатів і китайського, Китаю на порядок менший. І фактично з цієї точки зору той факт, що Трамп починає брязкати ядерною зброєю у відповідь на Росію, ну це, чесно кажучи, мені подобається в тому сенсі, що давайте згадаємо, Путін з 22-го року, як мінімум, лякав Захід ядерною загрозою, що, мовляв, я такий пришибаний, що можу застосувати. І зараз, ну, власне кажучи, Дональд Трамп показує, що він готовий на ескалацію. Більше того, от його заява про готовність провести ядерні випробування – це цікавий сигнал, що він це не просто слова, а це готовність до модернізації ядерного потенціалу, оскільки дійсно з 91-го року, здається, були призупинені ядерні випробування і провідними ядерними країнами. І з цього часу всі випробування проводяться на комп'ютерах. І, власне кажучи, спеціалісти кажуть, що це добре, але не настільки добре для того, щоб ефективно модернізовувати ядерну зброю. І я думаю, Трамп намагається використати цю ситуацію, щоб провести потрібні ядерні випробування, і таким чином дає сигнали Китаю і Росії, що він готовий до ескалації. І тут виходить така штука, що ну Путіну та і більше нема чим лякати, бо ядерна зброя останнє, що у нього залишилось. І зараз, коли Трамп говорить і про ракети, до речі, що, мовляв, наші підводні човни підходять до узбережжя і можуть запускати ракети, і він тут абсолютно правий, оскільки чим довше ракета летить, тим швидше, тим більше ймовірність, що її зіб'ють. І з цієї точки зору той факт, що Трамп говорить, я готовий до ескалації, ну це такий непоганий сигнал і Путіну, і китайському лідеру.
Угу. Слухайте, і все це відбувається на фоні того, що не будемо забувати, що триває зупинка роботи уряду у Сполучених Штатів. Отой шатдаун, якого вони так бояться, і про який щороку говорять, як він наближається, цього року таки стався. І ось я бачу свіже повідомлення за сьогодні, буквально там годину тому воно з'явилося, про те, що в Палаті представників запропонували новий законопроект, яким хочуть якраз відновити роботу американського уряду. Поясніть, будь ласка, а як країна взагалі може функціонувати, та якщо грошей на урядові установи не вистачає? Я спілкувалася днями зі своїми друзями, які зараз перебувають в Сполучених Штатах. Вони кажуть, що навіть на побутовому рівні все це відображається і все це відчувається, тому що дуже дивно зараз працюють дитячі судочки, мається на увазі не приватні, а ті, які з бюджету фінансуються. Дуже дивно працюють школи. В Україні, наприклад, да, дуже рідко діти можуть не піти до школи через війну, через те, що там повітряна атака, повітряна тривога тривала, да, і можуть написати там батьківському чатику, що давайте от сьогодні адміністрація школи ухвалює таке рішення, дистанційно працюватимемо. В Сполучених Штатах через те, що у бюджетників не вистачає грошей. Як вони збираються виходити з цієї ситуації?
А це велике запитання, причому насправді шатдаун для Америки явище ну не настільки рідкісне, там, здається, з кінця 70-х це вже 21-й шатдаун. Угу. І зазвичай він тримував декілька днів, ну максимум тиждень. І це, ну скажімо так, не позначалося серйозно на державі. Рекорд був у Дональда Трампа, здається, у 18-му році 35 днів. І тоді це було досить серйозно. І подейкують, що це вплинуло в тому числі на те, що Дональд Трамп програв вибори. А зараз дійсно ситуація достатньо складна, бо там для того, щоб відновити фінансування, потрібно або прийняти бюджет, або прийняти відповідний спеціальний закон, який відновлює, тобто бюджет не прийнятий, але відновлює фінансування. І якщо немає цього фінансування, а в Америці фінансовий рік починається у вересні, тобто до цього моменту має бути прийнятий бюджет на наступний календарний рік, і от зараз дійсно немає ніяких показників подвіжок, що це можна зробити. Більше того, там в Сенаті для того, щоб прийняти відповідний закон, потрібно 60 голосів. Тобто більшість республіканців в Сенаті недостатня для того, щоб цей закон прийняти. Треба залучити декілька демократів. І, ну, скажімо так, а демократи, оскільки наступний рік виборний, категорично проти скасування чи різання от різних статей на медицину і так далі. І тут дійсно глухий кут. І питання в тому, наскільки Трамп готовий дійсно працювати в таких умовах. Бо для тих, ну, скажімо так, структур, які забезпечують національну безпеку Сполучених Штатів, там передбачається фінансування, хоча от ми бачимо, Дональд Трамп навіть сказав, що якийсь його друг 135 мільйонів доларів виділив для Пентагону для зарплат. Але, вочевидь, тривати місяцями це не може, бо це призведе до дуже серйозних наслідків, оскільки дійсно, ну, фактично державні службовці, ті бюджетники, вони не отримують гроші. І або їм звільнятися, або щось робити, тому що треба жити. І, власне кажучи, це серйозна внутрішньополітична криза, яка поки що, ну, скажімо так, у нас не відчувається настільки гостро, як в Сполучених Штатах.
Угу. Дякую, що пояснили. Залишимо на мить Сполучені Штати, перенесемося до нас в Україну і будемо говорити про Україну і Європейський Союз. Ми пам'ятаємо, що сьогодні у Брюсселі відбувається саміт з питань розширення Євросоюзу. Агенція Reuters поділилася проєктом майбутнього звіту Єврокомісії, який якраз України стосується. І ось що написано в документі. Йшлося про те, що сьогодні цей документ якраз мають затвердити. Україна демонструє вражаючу відданість євроінтеграції, однак має активніше боротися із корупцією і прискорити реформи в сфері верховенства права. Я ще раз нагадаю, це версія агентства Reuters. У той же час, от буквально там за півгодини до ефіру, я побачила інформацію на «Українській правді» про те, що Євросоюз узгодив позитивний для України звіт про розширення. Євросоюз позитивно оцінив прогрес реформ в Україні, про це йдеться якраз у щорічному звіті про розширення. Складається він для всіх держав-кандидатів, які вже узгодили між інституціями Європейського Союзу. Поясніть, будь ласка, що відбувається. Один і той самий документ, просто акценти різні розставлені журналістами, чи що це?
Ну, безумовно, бо там даються оцінки за різними напрямами. Mm-hmm. І, наприклад, десь може бути зафіксовано регрес, десь незначний прогрес, а десь, знаєте, вражаючий прогрес. І питання головне в тому, який буде головний сенс, бо вочевидь, в Європейському Союзі прийнято політичне і стратегічне рішення, що Україна буде частиною Європейського Союзу. Але питання в тому, коли і, наприклад, головним критерієм має бути відкриття кластерів для переговорів з Україною, бо в рамках цих переговорів вже ми почнемо зближуватись з Європейським Союзом, і фактично це буде такий контроль ЄС за нашими діями. Поки що цей контроль має посередкований характер, оскільки от Україна не виконала частину реформи, не отримала 750 мільйонів євро в рамках Ukraine Facility. Угу. І от таким чином зараз Захід регулює. Якщо будуть відкрити кластери, то тоді цей процес буде жвавішим. І, наприклад, коли ми говоримо про проблеми, то, пам'ятаєте, була інформація, що ЄС готовий був відкрити кластери, навіть проти вето Угорщини, але історія з НАБУ, вона фактично поховала цю ідею. І коли ми говоримо про, наприклад, критику з верховенства права, то це, ну, фактично головний, один із головних напрямів, оскільки він стосується першого кластеру, який стосується базових речей. І без цього, ну, ми не будемо наближатися до Європейського Союзу. Важливо, що фактично нам говорять, що так, ви рухаєтесь, ми вас чекаємо і так далі, але питання і проблема в тому, що Україна має активно використовувати і виконувати домашню роботу і бути проактивною. Фактично не те, щоб нас підганяли, а для того, а те, щоб ми йшли максимально швидко, оскільки коли, якщо, скажімо так, буде зупинка війни, то, вочевидь, процеси щодо нашої інтеграції в ЄС мають бути прискорені. І було би дуже добре, якби Україна виконала значну частину цих зобов'язань, оскільки є приклади, насправді, Болгарія, Румунія, яких приймали в ЄС на виріст, коли вони не відповідали тим критеріям, якими мають відповідати країни, але демонстрували прогрес і динаміку. І хотілося б, щоб з Україною була така ж історія. Тобто нас прийняли на виріст. І давайте будемо ще чесними, що зараз оця політична турбулентність в Європі нам треба, скажімо так, прискорюватися, оскільки та ж альтернатива Німеччини в ФРН, якщо вона прийде до влади, то чи не поставить на паузу розширення ЄС взагалі?
Слухайте, верховенство права і боротьба із корупцією пригальмовує поки що євроінтеграцію для самої України. А що буде показником для наших європейських партнерів того, що позитивні зміни в Україні таки відбуваються? Тому що, зрозуміло, звіти звітами, і там можна щось, напевно, таки намалювати. Хоча усі дані, я так думаю, дуже прискіпливо перевіряються. Але все-таки отак на практиці, як вони зрозуміють, що так зміни на позитивне є в Україні?
Власне кажучи, давайте згадаємо ту ж історію з призначенням в голови БЕБ, як довго це гальмували, і коли призначили, це позитивний момент. А, наприклад, непризначення тих кандидатур, які пройшли відбір в Конституційний суд парламентом, це якраз гальмування. І є такі, чіткі маячки, які Україна взялася реалізувати як закон, і потім імплементувати цей закон в конкретні дії. І призначення суддів, і очищення судової системи. І якщо цього не відбувається, якщо гальмуються всі ці процеси, які, до речі, зазвичай прив'язані до певних дат, то тоді Європейський Союз може дійсно казати, як з математичною точністю, тут ви не зробили. І саме тому вони не дають гроші, бо Україна не виконала певні критерії, які взялася виконати до певної дати.
Така резонансна справа і таке резонансне прізвище про Кудрицького зараз кажу, а може вплинути на позицію Європейського Союзу щодо допомоги нам і щодо просування питання вступу до ЄС?
Як мінімум, про це говорять не відкритим текстом поки що, на щастя, але те, що гальмування, регрес, оскільки це людина, яка користується повагою в європейських структурах, давайте згадаємо, це людина, яка прийняла рішення про від'єднання від російської енергосистеми і при доєднання до європейської. І людина, яка дуже активно спілкувалася з західними партнерами, вочевидь, коли треба було рятувати українську енергосистему. І тому такі дії, особливо, проблема не тільки тих підозрах, а в тому, які це підозри, що вони дуже часто настільки надумані і настільки процедура поламана і не дотримуються, що це пряме свідчення про відсутність верховенства права, це перше, а по-друге, про політичне переслідування. А політичне переслідування, вочевидь, для Європи це такий червоний стоп-сигнал, оскільки коли говорять, що Орбан блокує рух України до Європи, є ще один момент, бо в Європі дійсно дуже не хочуть, щоб там з'явилася ще одна Угорщина, тобто країна з авторитарними тенденціями, на яку не буде можливості якось вплинути. І з цієї точки зору, вочевидь, Україні треба швидко виконувати домашню роботу, якщо ми хочемо дійсно швидко отримати позитивні рішення.
Дуже вам дякую за коментарі, пане Олександре. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зараз зі мною. Друзі, «Європейська правда» пише про те, що Європейський Союз узгодив позитивний для України звіт про розширення. Я нагадаю, в Брюсселі сьогодні відбувається відповідне засідання. Зараз робимо невелику паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Поговоримо про гроші для України.